ชลบุรีเมื่อวานตัวเลขล่าสุด141แล้วช่วงนี้ตัวเลขเยอะคนเลยไม่สนใจเรื่องซื้อหวยแต่ก่อนถ้ามีตัวเลขแล้วก็ต้องสนใจแต่เรื่องหวยตอนนี้ไม่สนใจดูที่ระบาดส่วนใหญ่ๆมันก็เรื่องของอบายมุขเรื่องกินเหล้าเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนเต้นรำร้องเพลงพวกกลุ่มดูการละเล่นมาคบกันไปชวนกันไปกินเหล้านี่คบกันไม่อยากบอกว่าคบคนชั่วเป็นมิตรมันแรงไปคบคนแบบเดียวกันมีอบายมุข6ข้อตัวที่ทำให้เกิดโรคระบาดนึงไปดูมันก็อยู่ในกลุ่มอบายมุขเนี่ยเล่นการพนันมีคลัสเตอร์จากบ่อนอะไรก็เรื่องอบายมุขอีกแล้วนี่พวกเราชาวพุทธเราไม่ได้สนใจเรื่องอบายมุขแต่คนใกล้ตัวเราเขาสนใจอาจจะเอามาติดพวกเราได้ก็ระวังยากนะคนใกล้ตัวอันตรายการระบาดคราวนี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ประเมินเอาไว้ได้อยู่แล้วว่าเปิดผ่อนคลายมากๆอะไรเงี้ยยังไงก็โรคระบาดต้องเกิดแน่วัคซีนก็ยังฉีดกันนิดเดียวก็ผ่อนคลายรวดเร็วบางคนก็โจมตีตัดสินใจผิดหลวงพ่อก็เคยทำงานระดับชาติเรารู้อย่างหนึ่งการตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีข้อมูลหลายด้านมันไม่ใช่ว่าจะเอาใจคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ตลอดนั้นมันมีเหตุผลทั้งนั้นแหละที่ต้องทำแบบนี้งั้นมันไม่มีกลุ่มไหนได้ทุกอย่างหรือกลุ่มไหนเสียทุกอย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้แล้วความจำเป็นของสถานการณ์ทำให้เราต้องเจออย่างนี้แหละก็อดทนอย่าโวยวายโวยวายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข่าวสารมันจะเป็นพิษฟังคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่างั้นตื่นตระหนกตกใจยิ่งโวยวายดูปั่นป่วนไปหมดก็ต้องเลือกเสพข่าวอย่างตอนนี้หมอโรงพยาบาล นั้นก็ถแถลงหมอโรงพยาบาล นี้ก็ถแถลงถแถลงกันส่วนตัวกันเยอะแยะเลยขัดกันไปขัดกันมาสุขภาพกายก็ป้องกันยากสุขภาพจิตจะเสียซะอีกเราก็จะไปฟังอะไรเลอะเทอะฟังที่มันเป็นทางการจริงๆผู้เชี่ยวชาญจริงๆนี่จะได้ไม่เครียดทำมาหากินยากก็เครียดอยู่แล้วระวังตัวไม่ให้ติดโรคก็เครียดอยู่แล้วฟังข่าวแล้วเครียดซ้ำเข้าไปอีกไม่มีประโยชน์อะไรจุดสำคัญที่สุดตอนนี้รักษาตัวเองไม่คลุกคลีกับใครมากถ้าต้องคลุกคลีนั้นก็ใส่แมสล้างมืออยู่ห่างๆไว้ก็คือไม่คลุกคลีงั้นถ้าเรามีธรรมะไม่คลุกคลีเราก็ปลอดภัยตั้งเยอะแล้วเราไม่มีอบายมุขเราก็ปลอดภัยเยอะแล้วงั้นธรรมะนั้นทันสมัยนะใช้ได้ตลอดแล้วทั้งเรื่องทางโลกๆไม่มีธรรมะอยู่เราก็ค่อนข้างปลอดภัยเว้นแต่กรรมตัดรอนไปเจอ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมันไม่ระวังตัวเอาเชื้อมาให้เราดังนั้นกรรมมันตัดรอนเราแล้วล่ะต้องมาเจอคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องแตกตื่นตกใจไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธตื่นตูมอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันทั้งหมดแหละมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการกระทั่งเรื่องภาวนาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามที่เราอยากอย่างเราภาวนาทีก็อยากโน้นอยากนี้นะบางทีก็เสพข้อมูลเยอะไปครูบาอาจารย์องค์นั้นสอนอย่างนี้องค์นี้สอนอย่างนั้นฟังแล้วงงขัดกันไปขัดกันมาฟังมากๆเลยภาวนาไม่เป็นถ้าเรียนรู้หลักของธรรมะจริงๆแล้วมันจะไม่ตกตกใจกระทั่งเรื่องภาวนาแต่ละแห่งทำไมไม่เหมือนกันการปฏิบัตินั้นมันจำแนกได้ทั้งสามแนวทางใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันนี่สามแบบนี่เราไปเจอครูบาอาจารย์บางท่านท่านดีนะไม่ใช่ท่านไม่ดีท่านเคยใช้สมาธินำปัญญาเวลาสอนท่านก็จะย้ำอยู่ตรงนี้ต้องใช้สมาธินำปัญญาทำยังไงสมาธินำปัญญาขั้นแรกต้องทำสมาธิให้ได้ก่อนให้ได้เอกคตาจิตเอกคตารมเป็นหนึ่งคือจริงๆก็คือตัวผู้รู้นั่นเองแต่ตัวผู้รู้มันมีวิธีที่ได้มาสองวิธีวิธีที่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านทำกันมาเป็นวิธีเข้าฌานจิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิกันอย่างท่านฝึกนะบางท่านท่านก็เริ่มดูลมหายใจยาวๆลมไปถึงท้องแล้วค่อยๆหายใจจนลมมันตื้นๆๆขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกบางองค์ท่านก็เห็นสุดท้ายมันก็มาอยู่ที่จมูกนี่ท่านก็สอนกำหนดลงที่จมูกเลยเนี่ยเราฟังเราก็เริ่มงงแล้วนี่ทำไมองค์หนึ่งหายใจยาวเชียวองค์หนึ่งมาอยู่ที่จมูกเท่านั้นไม่ขัดกันไปขัดกันมาฟังแล้วงงว่าเอาที่ไหนแน่อันนั้นท่านก็เห็นนะว่าหายใจแล้วสุดท้ายเมื่อลงที่จมูกเองถ้าเรารู้อยู่ที่จมูกแล้วเราจะรู้ลมหายใจยาวได้ไหมรู้ได้ก็ลมมันไหลผ่านจมูกอะถ้ามันไหลยาวๆเราก็รู้นะมันไหลสั้นๆเราก็รู้นะมันเหมือนจะไม่ไหลเราก็รู้นะให้มันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ลงไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอย่างเรารู้อยู่ที่ปลายจมูกนะจนกระทั่งจิตนะไม่วอกแวกไปที่อื่นโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้น่าใจมันมีสมาธิแล้วนี่ถ้าใจฝึกต่อไปอีกนะจนกระทั่งจิตมันรวมเกิดปีติเกิดความสุขอะไรขึ้นมาก็ไม่หลงกับมันเห็นเลยจิตมันจดจ่ออยู่ที่ลมจิตมันคล้าวเคลียอยู่ที่ลมก็ยังเป็นภาระพอลมมันระงับไปนะจิตมันก็วางลมวางจมูกมันทวนกระแสเข้าหาจิตอันนี้ได้ฌานที่สองจะได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งขึ้นมาฌานที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจิตมีตัวผู้รู้นี่ถ้าจิตสงบมากเข้ามากเข้าทีร่างกายหายไปโลกธาตุดับไปเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่ทีแรกก็เห็นความรู้สึกตัวอยู่ในความว่างนั่นเข้าอารูปที่หนึ่งนะไปดูช่องว่างมันว่างภาวนาไปอีกตัวรู้ก็ยังมีอยู่ก็ยังเห็นเลยว่าไอ้ว่างๆนี่ยังถูกรู้อยู่จิตมันก็ย้อนมาดูตัวรู้อันนี้เป็นอรูปที่สองชื่อวิญญาณัญจายตนะมันจะเห็นในตัวผู้รู้กลายเป็นตัวถูกรู้ซ้อนๆๆกันไปไม่มีที่สิ้นสุด นี่ยจิตเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณหรือจิตนั้นเป็นอนันต์ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไม่ขาดสตินะถ้าขาดสติก็จะไปเป็นมิจฉาสมาธิดูต่อไปอีกก็จะเห็นนะจิตไปอยู่กับความว่างซึ่งเป็นตัวอารมณ์ก็เป็นภาระย้อนมาดูตัวผู้รู้จนเกิดตัวผู้รู้ซ้อนก็เป็นภาระก็วางทั้งสองด้านวางทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้รู้อยู่โดยไม่จับทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันก็เข้าสู่อากินจัญญายตนะเป็นอรูปที่สามแต่ก็ไม่ขาดสติถัดจากนั้นสัญญามันจะอ่อนลงเหมือนจะเคลิ้มๆลงไปแต่ก็ไม่ขาดสติเนี่ยจิตที่มันเดินตั้งแต่ฌานเข้าฌานไป2 3 4 5 6 7 8นะมันจะได้ตัวผู้รู้ที่เข้มแข็งออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่แต่ก็ไม่เกิน7วันหรอกเพราะยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันนี้ตอนที่จิตมันถอนตัวออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยมันตั้งมั่นเด่นเดียวขึ้นมาแล้วตรงนี้ท่านก็สอนให้เดินปัญญาอันนี้หลักของสมาธินำปัญญาปัญญาที่จะดูหลังจากที่เข้าฌานนะจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายหรือเวทนาถ้าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ดูลงไปที่กายเห็นว่ากายไม่ใช่เราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่มีตัวเราดูกายไปเรื่อยๆต่อไปก็เห็นนะในกายไม่ได้มีแต่กายแต่มันมีเวทนาอยู่ด้วยเดี๋ยวมันก็ทุกข์ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนี้พอมันคลายออกไปเราก็รู้สึกเหมือนกายนี้สบายเวทนามาก็รู้สึกมันทุกข์ก็จะเห็นเองเวทนามาแล้วก็ไปมาเองไปเองเวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์กายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยเส้นทางเดินนะของผู้ปฏิบัติที่ใช้สมาธินำปัญญาเขาเดินกันอย่างนี้นี่เรารู้อย่างนี้นะถ้าเราทำฌานได้เราก็ทำไปถ้าเข้าฌานแล้วเราก็มาดูกายทำไมไม่ไปดูจิตตอนที่ออกจากฌานมาจิตมันนิ่งๆสบายสบายว่างๆอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงท่านถึงน้อมมาดูกายในตำราถึงสอนนะกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนเล่นฌานเพราะที่ท่านทำกันอยู่นะถูกตำราเป๊ะเลยแต่ถูกในด้านหนึ่งในด้านของสมาธินำปัญญานี่คนรุ่นเราเนี่ยมันเข้าสมาธิไม่ค่อยได้เป็นโรคสมาธิสั้นใจวอกแวกวอกแวกหรือวันๆทำงานที่ต้องคิดโน่นคิดนี่ทั้งวันใจที่ต้องคิดตลอดเวลานะเมื่อฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่นะคิดไปคิดมาก็ติดอยู่ในเรื่องของความคิดความเห็นอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเลยนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นทั้งหลายนะพวกนี้ให้ไปนั่งเข้าฌานเข้าไม่ได้ไม่อย่างคนรุ่นเราเนี้ยนะมันเข้าฌานไม่เป็นอ่ะภาวนาร้อยคนพันคนเข้าฌานได้สักคนหนึ่งอะไรส่วนใหญ่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องฝืนบางคนได้ยินว่าครูบาอาจารย์ท่านเข้าฌานกันก็ต้องเข้าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนธรรมะไว้แคบๆอย่างนั้นท่านสอนเรื่องปัญญานำสมาธิปัญญานำสมาธิถามว่าตอนที่เจริญปัญญาต้องใช้สมาธิไหมก็ต้องใช้สมาธิแต่สมาธินั้นเป็นระดับคณิกะสมาธิไม่ถึงอัปปนาอย่างอยู่ในอัปปนาออกจากอัปปนามาอยู่ในอุปจาระนะพิจารณาลงในกายอะไรเนี้ยอำนาจของอุปจาระมันจะเห็นนะกายมันแตกสลายมันระเบิดมันกลายเป็นแสงสว่างมันเป็นอะไรนี่เป็นอำนาจของอุปจาระทั้งนั้นเลยตอนออกจากฌานมาก็ยังมาลงมาอยู่ตรงนี้ แต่มันสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะก็คือคณิกะสมาธิคณิกะสมาธินั้นไม่ได้เกิดจากการเข้าฌานคณิกะสมาธินั้นเกิดง่ายๆถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะมีสติรู้สภาวะอย่างครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเนี่ยท่านสอนกันหลายสำนักนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนนั้นก็ขยับมืออย่างเงี้ยขยับมือไปแล้วก็ไม่ใช่ให้จิตไหลไปอยู่ที่มือท่านบอกว่าเขย่าธาตุรู้ท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะต้องปลุกตัวรู้ขึ้นมาเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้อย่างนี้ขยับไปขยับมาจิตหนีไปคิดนะจิตก็เป็นคนรู้อีกว่ามันหนีไปคิดแล้วตรงที่มันรู้ทันนะสภาวะนี่สภาวะที่รูปมันเคลื่อนไหวสภาวะที่จิตมันเคลื่อนไหวก็มันคิดเนี่ยถ้าเรารู้สภาวะอย่างที่มันเป็นจิตจะเกิดคณิกาสมาธิจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นสติเกิดสมาธิก็เกิดนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีซึ่งหมอคนคิดมากหลวงพ่อนะทำสมาธิมาแต่เด็กๆนี่ตอนหลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านให้เดินปัญญาด้วยการดูจิตว่าจริตนิสัยของหลวงพ่อเนี่ยไม่มีเชื่ออะไรง่ายๆหรอกนะเรื่องความคิดความเห็นอะไรนี่ก็ไม่ยอมหรอกนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไม่น้อยหรอกใครสอนอะไรนะครูบาอาจารย์องค์นี้เขาลือว่าดีนักหนาหลวงพ่อก็ว่าท่านดีแต่จะดีสำหรับเราหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งแน่ใจหลวงพ่อมันขนาดนั้นนะขนาดหลวงปู่ดูลถามมาเชื่อท่านไหมบอกยังไม่เชื่อเพราะไม่เห็นบอกว่าผมยังไม่เห็นครับแต่ไม่ได้บอกท่านว่าไม่เชื่อนะท่านถามว่าเชื่อไหมบอกผมยังไม่เห็นครับเดี๋ยวผมจะไปภาวนาเพราะงั้นเราไม่ได้เชื่อเพราะครูบาอาจารย์พูดเนี่ยนิสัยของพวกที่ทิฏฐิจริตมันแรงขนาดนี้งั้นพอมาดูจิตดูใจนะมันเหมาะกับนิสัยจิตใจมันเปลี่ยนเร็วมันรวดเร็วแล้วมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราเลยเราเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเห็นอะไรแปลกๆนี่ยอมไม่ได้นะรู้สึกว่าควบคุมมันไม่ได้ก็ยอมไม่ได้นะพยายามดูแล้วดูอีกนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจิตมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเนี่ยดูไปดูไปนะบางทีจิตก็รวมเข้าไปอย่างเห็นจิตเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหมุนหมุนหมุนไปอย่างเงี้ยดูไปดูไปนะที่จิตก็รวมจิตรวมลงไปเคยรวมลึกเลยนะแบบรวมจนร่างกายหายไปเลยดูจิตอยู่นี่แหละเห็นจิตมันกังวลขึ้นมาอะไรเงี้ยดูลงไปความกังวลดับร่างกายดับโลกธาตุดับเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่ไปกราบหลวงปู่ดูลนะไปบอกท่านนะว่าผมดูจิตอยู่นะแล้วมันก็เคลิ้มเคลิ้มลงไปท่านก็บอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านบอกหลวงปู่ครับผมไม่ได้นั่งสมาธินะตอนนั้นนะผมดูความเปลี่ยนแปลงของจิตอยู่ท่านบอกว่าการดูจิตนั้นได้สมาธิอัตโนมัติเพราะฉะนั้นการเดินปัญญาเนี่ยก็ทำให้เกิดสมาธินะแต่ว่าก่อนจะเดินปัญญาได้ต้องมีสมาธิขั้นเบสิกก่อนคือคณิกาสมาธิคณิกาสมาธิก็เป็นสภาวะที่อย่างจิตมันหลงไปแล้วเรารู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นชั่วขณะเราก็ต้องฝึกหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้จนทีๆนะตัวรู้เกิดบ่อยๆจนมันเหมือนตัวรู้เนี่ยทรงอยู่ได้ทั้งที่จริงๆไม่ทรงหรอกมันเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็ไม่อยู่ถึง7 วันหรอกอยู่ได้7 นาทีก็เก่งละเนี่ยอาศัยจังหวะที่จิตมันหลงแล้วรู้ปุ๊บตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกลงไปที่ใดก็จะเห็นเลยที่นั่นไม่มีเราโดยเฉพาะความคิดนั้นมันเร็วมันจะเกิดเร็วเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ชั่วเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภ เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไม่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวก็ไม่หดหู่เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆบางทีจิตก็มีสมาธิทีจิตก็ไม่มีสมาธินะไม่มีอุปจาระบางทีจิตก็เข้าอัปปนาบางทีจิตก็ไม่เข้าอัปปนานี่สำหรับพวกที่ดูจิตโดยที่เคยได้ฌานได้อะไรมาก่อนนี่จะดูจิตช่วงท้ายๆในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้8ตัวหลังเนี่ยสำหรับคนที่ได้ฌานนั้นเขาได้มาก่อนแล้วมาดูจิตนะบางทีก็เข้าถึงฌานสูงๆไปเลยเข้าถึงฌาน8อะไรเงี้ยก็มีไม่ใช่ไม่มีนี่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่เคยเข้าฌานเราก็มีคณิกาสมาธิรู้สึกเป็นขณะขณะขณะไปหลงแล้วรู้นะหลงแล้วรู้ไปเรื่อยเป็นขณะขณะนะต่อไปพอเรารู้รู้รู้ถี่ขึ้นนะมันจะเหมือนตัวรู้เนี้ยทรงตัวอยู่ได้แล้วเราก็จะเห็นนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเกิดมันระลึกหยาบลงไปอีกเห็นร่างกายมันจะเห็นในร่างกายนี้ก็ของถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วก็ดูได้ควบไปหมดนะทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตจิตสังขารนะนั้นเราดูจิตนะมันจะคลุมกรรมฐานทั้งหมดได้หลวงปู่ดูลท่านสอนนะธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตนี่เองไม่ได้ออกมาจากที่อื่นหรอกงั้นถ้าเราฝึกเราเข้าฌานไม่ได้นะเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้เวลาจิตมันหลงเช่นเราหายใจเข้าพูดออกโทอะไรจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เน้นไปที่จิตในสุดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราก็เดินปัญญาโดยการเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตนี้เดี๋ยวก็สุขแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยเฉยเกิดแล้วดับนะจิตโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่เกิดแล้วก็ดับดูได้ละเอียดต่อไปเห็นละเอียดขึ้นไปอีกจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปดมกลิ่นลิ้มรสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดนึกทางใจเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเจริญปัญญาใช้วิธีนี้แหละดูเป็นขณะขณะขณะไปขณะนี้หลงขณะนี้รู้ขณะนี้หลงขณะนี้รู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยสุดท้ายจิตมันก็รวมพอกำลังศีลสมาธิปัญญามันพอนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเราไม่เคยเข้าฌานนะถึงจุดหนึ่งนะมันจะเข้าฌานเองอัตโนมัติแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคเกิดในฌานเท่านั้นไม่เกิดข้างนอกฌานหรอกต้องเกิดร่วมกับฌาน1 2 3 4 5 6 7 8นี่แหละนี่คือเส้นทางของใช้ปัญญานำสมาธิเห็นไหมเดินปัญญาไปด้วยสมาธิเบสิกสมาธิธรรมดานี่เองมีขณะขณะขณะไปเดินปัญญากรรมฐานที่เหมาะก็คือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาขั้นแรกเราก็เอาจิตตานุปัสสนาก่อนนะจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้รู้อย่างนี้ไปก่อนจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกนะเป็นเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกส่วนกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกสมถายานิกงั้นกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้สมาธินำปัญญาพวกสมถายานิกถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราก็ใช้สิ่งที่เรามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญานำสมาธิกรรมฐานที่เหมาะกับพวกปัญญานำสมาธิก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสองอันนี้ต่างกันธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะรู้ถึงกระบวนการของมันรู้อย่างดูนิวรณ์เนี่ยไม่ได้ดูราคะโทสะโมหะเกิดแล้วก็ดับแค่นั้นมันจะเห็นเลยก่อนจะมีราคะโทสะโมหะมันมีนิวรณ์นะนิวรณ์มันก็มีที่มาอีกนะเนี่ยรู้ลงไปถึงที่มา รู้กระบวนการทํางานขึ้นมาหรืออย่างราคาเนี่ยเราไม่ใช่แค่เห็นว่าจิตมีราคะกามราคะเกิดเราเห็นลึกลงไปอีกนะมันมีกามวิตกนะมันถึงเกิดกามราคะแล้วมันก็มีอนุสัยนะของกามมีอนุสัยอยู่มีผัสสะเข้ามาใจหลงไปในความคิดทางกามวิตกนะกามราคะพอแรงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นลงไปละเอียดลงไปอีกมันไม่ใช่เห็นว่าจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับบางคนเห็นแค่จิตโลภเกิดแล้วดับจิตโกรธเกิดแล้วดับเนี่ยรู้สึกไม่พอพวกนี้ปัญญามันแก่กล้าขึ้นมามันจะดูลงไปจนถึงธรรมานุปัสสนาไปของมันเองแหละอย่างกุศลเกิดเนี่ยอโลภาโทสะโมหะเกิดเนี่ยไม่ได้ดูแค่นี้ดูละเอียดลงไปถึงกุศลที่สำคัญไหนนะคือตัวโพชฌงค์สติเพื่อการตรัสรู้เป็นยังไงไม่เหมือนสติธรรมดาเป็นสติที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างเงี้ยมันจะแตกต่างกันระหว่างจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาแต่พูดแล้วฟังยากเราเอาเท่าที่เราทำได้ที่ง่ายๆเลยคือจิตตานุปัสสนานั่นแหละจิตเราเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายดูไปเรื่อยๆถ้ามันฟุ้งมากดูไม่รู้เรื่องนะกลับมาทำกรรมฐานสมถะก็ทำเขาไปเถอะไม่ใช่ว่าห้ามทำถึงเราจะเดินด้วยปัญญานะแต่การทำสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรทำในรูปแบบอะไรนี้ที่หลวงพ่อเรียกว่าทำในรูปแบบนะหลวงพ่อกลัวพวกเราตกใจแล้วสับว่าจะไปนั่งสมาธิมาทำในรูปแบบรูปแบบของใครของมันมาทำไปเรื่อยๆให้จิตมันได้สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้พักผ่อนแต่มันไม่ถึงขนาดเข้าฌานได้แค่ไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวชั่วครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนขนาดว่าไปนอนโรงแรมนะนอนค้างทั้งคืนนี่คล้ายๆขับรถเข้าไปจอดที่ปั๊มน้ำมันยีบซะหน่อยนึงมีแรงแล้วขับต่อเนี่ยพักแบบนี้เท่านั้นแหละถามว่าต้องพักไหมต้องพักถ้าจิตไม่ได้พักเลยจิตไม่มีแรงหรอกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันก็ต้องมีสมาธินะแต่มันเป็นแค่สมาธิตื้นๆเป็นคณิกะสมาธินี่พอจิตเรามีคณิกาสมาธิมีกำลังขึ้นมามันก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเพราะตัวรู้มาได้หลายอย่างนะอันหนึ่งเข้าฌานไปจนถึงฌานที่สองได้ตัวรู้อีกอันหนึ่งมีสติรู้สภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพไม่เท่ากันตัวรู้จากการทำฌานเนี้ยแข็งแรงอยู่ได้หลายวันแต่ก็ไม่เกิน7 วันตัวรู้จากการที่ดูเป็นขณะขณะเนี่ยอายุสั้นเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เป็นตัวหลงแล้วฝึกให้ถี่นะได้ตัวรู้เหมือนรู้ได้ทั้งวันอ่ะก็จะเห็นจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาเราดูจิตดูใจนะมันไม่ได้เห็นในตำราเขาพูดแค่ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะแต่ดูจิตดูใจจริงๆมันเห็นไม่ถึงจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์จิตไม่สุขไม่ทุกข์มันเห็นเวทนาเข้าไปด้วยแต่เป็นเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจเนี่ยเวลาไปดูมันนะไม่ต้องเข้าฌานก่อนแต่เวทนาทางกายนะถ้าไม่มีฌานมาก่อนนะสติแตกมาดูกายดูเวทนาแล้วโดยไม่มีกำลังฌานหนุนหลังอยู่นะสติแตกเอาง่ายๆมันทุกข์มันทนไม่ไหวนะงั้นมันคนละเส้นทางกันถามว่าเส้นทางไหนถูกเส้นทางไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละเพราะพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นแหละจะใช้สมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิพระพุทธเจ้าก็สอนนั่นแหละมีอีกเส้นทางหนึ่งนะคือเส้นทางที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันเส้นทางที่ใช้สมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยจะทำได้ผู้นั้นทำฌานได้จนเป็นวัสสีนะทำฌานได้อันที่สองชำนาญในการดูจิตทำไมเน้นไปที่จิตเพราะเวลาเข้าฌานเนี่ยจิตมันวางกายแล้วมันไม่มีกายจะดูแล้วมันก็ไปอยู่ที่จิตอาจจะเหลือกายเป็นภาพแบ็คกราวไว้ยังไม่ถึงอรูปฌานยังเหลือกายเป็นแบ็คกราวอยู่แต่ความสำคัญอยู่ที่จิต การเดินปัญญาในสมาธิเราจะดูอะไรเราดูความเกิดดับขององค์ฌานอย่างจิตไหลลงไปจับอยู่ที่จมูกแล้วมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปที่จมูกก็ดับเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเดี๋ยวไหลอีกก็รู้อีกหรือบางทีมันก็เคลื่อนอยู่ข้างในมันตรึกมันเที่ยวแสวงหาอารมณ์อยู่ภายในฌานในสมาธิมันไหวๆเคลื่อนอยู่ข้างในแล้วมีสติรู้ลงไปเรื่อยๆนะแล้วมันก็กลับมาตั้งมั่นเป็นขณะเดี๋ยวมันก็ออกไปเดินปัญญาข้างในอีกมันจะเห็นวิตกเกิดแล้วก็ดับวิจารเกิดแล้วก็ดับปีติเกิดแล้วก็ดับสุขเกิดแล้วก็ดับตัวเบกขาเกิดแล้วก็ดับมีอุเบกขาอยู่เดี๋ยวก็กลายเป็นสุขละอะไรเงี้ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันก็คือการที่จิตมันขยับขยื่นอยู่ในฌานนั่นเองขึ้นลงลงขึ้นลงลงนี่คือการเดินปัญญาในฌานไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็เห็นผีสางนางไม้เห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรนะไอ้นั่นไม่ใช่การเดินปัญญาในฌานนะนั่นไม่ได้อยู่ในฌานตรงที่เที่ยวเห็นผีสางนางไม้อะไรนะจิตอยู่ในอุปจารสมาธิไม่ได้เข้าฌานถ้าเข้าฌานแล้วไม่ออกไปรู้อะไรหรอกใจมันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานไอ้วิธีเนี้ยหาคนทำนะทำยากมากทำได้น้อยมากอย่างลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของหลวงพ่อนะมันก็จะเป็นพวกไม่มีสมาธิมันก็จะเป็นพวกใช้ปัญญานำสมาธิลูกศิษย์ที่ใช้สมาธินำปัญญาก็มีนะแต่ว่ามีไม่มากอะถ้าชอบทางนั้นส่วนใหญ่ก็จะไปหาครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานตามป่าตามเขาอะไรนะไปหัดเข้าฌานเข้าอะไรกันส่วนลูกศิษย์ที่ไปเดินปัญญาในฌานนะมีอยู่คนเดียวที่เห็นนะเพราะแกมีวสีแล้วแกมีวสีในฌานแล้วก็ก็มีความชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานก็เห็นสภาวะภายในเนี่ยเกิดดับอยู่นะมันทำยากนะมันยากยิ่งกว่าเข้าฌานแล้วออกมาเจริญปัญญามันยากที่สุดของในบรรดากรรมฐานทั้งหลายนี่เราทำเท่าที่เราทำได้ที่เราทำได้ส่วนใหญ่ในยุคนี้ของคนช่างคิดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นไปดูสิคนยุคนี้เจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริงไหมลองไปดูอินเทอร์เน็ตนะดู Facebook ดูอะไรเราจะเห็นนะคนไทยนี่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นประเทศอื่นไม่รู้นะมาอ่านของมันไม่ออกอ่านที่ของคนไทยเขียนนะโอ้ยมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมันทำไมรอบรู้อย่างนี้มึงรู้ทุกเรื่องเลยทั้งที่ไม่รู้สักเรื่องเลยเป็นแบบนี้นะอย่างพอราชการเขาพยายามกั้นไม่ให้คนทางตะวันตกนะแห่เข้ามาในเมืองไทยคนชายแดนทางบ้านเมืองเขาวุ่นวายยันหนีเข้ามาเยอะแยะเลยคืนเข้ามานะนอกจากวุ่นวายแล้วก็จะเอาเชื้อมาด้วยราชการเขาพยายามบล็อกชายแดนอยู่ก็มีคนออกมาด่าเองไม่มีมนุษยธรรมเชื่อไหมถ้าราชการมีมนุษยธรรมปล่อยให้เข้ามาไอ้คนนี้แหละมันก็จะด่าอีกไม่รู้จักป้องกันประเทศนะไม่รู้จักเลยว่าเสียทรัพยากรเท่าไหร่ในการดูแลมันด่าได้ทุกเรื่องนะเนี่ยคนอย่างเนี้ยนะไม่ต้องไปฟังมันหรอกมันพูดไปตามจังหวะเสียงปี่เสียงกลองถูกเร้าก็ลุกขึ้นเต้นเลยนะอย่างนี้ก็ลุกขึ้นเต้นนะก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเวลามองปัญหานะมันไม่ได้มองตื้นๆหรอกแล้วมันไม่ได้ตื้นขนาดนั้นนี่พวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยถ้าจะฝึกกรรมฐานนะดูจิตไปเลยเวลาจะด่าสมมติจะด่าใครเดียวเอาด่ารัฐบาลเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็ชอบด่ากันชี้ไม่ออกก็ด่ารัฐบาลนี่แหละไม่ส่งเสริมให้ประชาชนกินผักมันไปนำมากเลยนะด่ารัฐบาลนะจะดูเลยแล้วด่าไม่รู้จะด่าใครไม่ด่าอยู่คนเดียวคือตัวเองไอ้พวกเนี้ย ศีลมันเสียอย่ามันบอกว่าจะดูจิตเลยนะมันดูไม่ได้หรอกศีลมันไม่มีเพราะงั้นอย่างไอ้ที่เขียนด่าอะไรบวกเวกบวกเวกทั้งวันนะกูเก่งอยู่คนเดียวอะไรพวกนี้ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่มีศีลพวกนี้อย่ามาอ้างนะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดูจิตไม่เป็นหรอกมันไม่ใช่นักดูจิตหรอกถ้านักดูจิตนะศีลต้องมีนะสมาธิขั้นต้นต้องมีถ้าไม่มีสักอย่างมีแต่ความฟุ้งซ่านตลอดเวลาหงุดหงิดตลอดเวลาไอ้นอกก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจอะไรนะโวยวายไปเรื่อยๆนะนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วก็ปล่อยเข้าไปคนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะคนที่คิดจะปฏิบัติใช้ปัญญานำสมาธิจริงๆก็มีไม่มากหรอกแต่ว่ายุคนี้ก็ยังถือว่าเยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อ30 กว่าปีก่อนนะ30 กว่าปีแล้วหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลย์รู้เรื่องแล้วเข้าไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธท่านบอกเลยว่าให้คุณไปเผยแพร่นะเพราะต่อไปเนี่ยคนซึ่งจริตนิสัยอย่างคุณนะมันจะมีเยอะถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสียโอกาสไม่ได้ฟังธรรมในเรื่องของปัญญานำสมาธินี่นะจะเสียโอกาสหลวงพ่อก็เลยออกมาเผยแพร่นะเริ่มแต่เขียนหนังสือไปลงวารสารลงนิตยสารอะไรพวกนี้เขียนอยู่2-3 ฉบับเราถือว่าเราได้ทำตามที่ครูบาอาจารย์สั่งเราเลิกเลยไม่อยากยุ่งกับใครหรอกไม่อยากภาวนาของเราอันนี้ภาวนามาเรื่อยๆนะพักพวกเขาก็เห็นคนใกล้ชิดก็เห็นเราทำไมไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาแล้วเราดูผ่องใสเราดูมีความสุขใครเขาวุ่นวายเราก็ไม่เห็นจะวุ่นวายอะไรนะเราก็มีความสุขอยู่อย่างเงี้ยเขาก็สนใจเขาก็ถามเขาถามก็บอกอยู่ๆไม่ได้วิ่งไปบอกเขาเองนะหลวงพ่อไม่มีนะประเภทเห็นหน้าใครแล้ววิ่งเขาใส่นะจิตของคุณเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขาจะได้นับถือนะถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติหรอกอยู่ๆก็แรดไปเที่ยวบอกคนโน้นสอนคนนี้นะเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้ถามงั้นสังเกตให้ดีนะอยู่ๆก็วิ่งไปบอกเขานะไม่ใช่หรอกเป็นพวกกิเลสมันคันในหัวใจมันอยากพูดอยากแสดงธรรมะอะไรเนี้ยมันมีวิปัสสนูอยู่ตัวหนึ่งนะมันอยากเทศมันจะคันในใจมากเลยอยากสอนธรรมะมากเลยทนไม่ได้นะกระเฮี้ยนกระหือนะไปนั่งสมาธิซะให้จิตรวมซะก็หายแล้วมันเป็นวิปัสสนูอย่างหนึ่งเห็นหน้าใครก็โอ้จิตเป็นอย่างนี้อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเห็นคนนี้โอ้น่ะมีผีเดินตามพ่อแกสินะมันจะมาตามทำไมอย่างเงี้ยนะไม่มีสาระแก่นสารงั้นคนจะดูจิตดูใจได้นะศีลต้องมีนะฟุ้งซ่านแหลกลานอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องมีสมาธิเบื้องต้นต้องมีงั้นศีลต้องรักษานะทุกวันต้องทำในรูปแบบฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจร่อนเร่ไปแล้วบอกจะดูจิตไปดูได้ยังไงจิตใจที่ฟุ้งซ่านมันจะไปดูอะไรมันจะไปดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันไม่ย้อนมาดูจิตใจตัวเองหรอกจิตใจที่ย้อนมาดูตัวเองได้มันต้องไม่ฟุ้งซ่านนั่นเราก็ต้องฝึกนะไม่ใช่จะดูจิตแล้วไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่อะไรเลยแต่ถามว่านั่งสมาธิเดินจงกรมคือการปฏิบัติหรือเปล่าไอ้นั่นคือเปลือกการปฏิบัติจริงๆคือการเจริญสติมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะถึงยังเดินจงกรมทั้งคืนก็ไม่ได้ปฏิบัติกำลังทำอัตตากิลมัฏฐานโยกอยู่เนี่ยแยกแยะให้ออกนะเมื่ออย่างเราทำในรูปแบบเนี่ยเราเจริญสติอย่างเอาจิตนะระลึกรู้ร่างกายที่หายใจออกระลึกรู้ร่างกายที่หายใจเข้าเนี่ยฝึกสติพอมันหนีไปที่อื่นขาดสติแล้วมันก็ลืมร่างกายที่กำลังหายใจหรือร่างกายเดินจงกรมเนี่ยเห็นร่างกายมันเดินนะใจเป็นคนดูอยู่พอมันขาดสติปุ๊บมันก็เดินส่งเดชไปนะใจมันหนีไปที่อื่นเนี่ยรู้อะไรรู้ทันใจตัวเองนะมีสติรู้เท่าทันจิตใจตนเองมันถึงจะเป็นการปฏิบัติจริงๆมีสติรู้แข้งรู้ขารู้มือรู้เท้ารู้ท้องอะไรโอ้ยังไม่ได้เรื่องหรอกยังไม่ได้สาระแก่นสารภาวนานะเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติ งั้นเราทำในรูปแบบก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้เดินจงกรมอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่ก็รู้อะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกสบายๆไม่เพ่งรู้สึกสบายทั้งตัวเนี่ยเห็นตัวเนี้ยมันเดินอย่างนี้ถึงจะดีแต่ถ้าเห็นเท้าจิตจดจ่อลงไปคอนเซนเทรตอยู่ที่เท้าอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหลงเพ่งหลงเพ่งก็คือหลงนั่นแหละแต่หลงอย่างดีหลงดีหน่อยเรียกหลงเพ่งเลิกเพ่งเมื่อไหร่นิสัยร้ายๆมันจะออกมาเยอะเลยเพราะมันเพ่งมานานแล้วมันเก็บกดเพราะฉะนั้นเราต้องทำนะคือศีลต้องรักษานะพวกที่ว่าจะดูจิตดูจิตนะจะใช้ปัญญานำสมาธิศีลห้าต้องมีไม่พูดเพ้อเจ้ออะไรนะพูดเพ้อเจ้อเสียศีลออกความเห็นทางการเมืองหรือทางเรื่องโน้นเรื่องนี้ออกความเห็นทุกเรื่องเสียศีลฟุ้งซ่านไม่ใช่หน้าที่เพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกนะรักษาศีลให้ดีทำในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตตนเองไว้สมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นอาจจะไม่เข้าฌานนะแต่สิ่งที่ได้คือคณิกาสมาธิที่ชำนาญขึ้นอย่างเราหายใจเข้าพูดออกโทแล้วจิตมันหนีเรารู้จิตมันหนีเรารู้เนี่ยต่อไปพอจิตหนีปุ๊บรู้ปั๊บนะเนี่ยคณิกาสมาธิมันจะเกิดงั้นทำในรูปแบบนี้มันจะทำให้คณิกาสมาธิเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเร็วนะจนกระทั่งเหมือนต่อเนื่องเป็นเส้นเลยสิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นตรงนะเอาดินสอมาลากลากเส้นไปนะเรารู้สึกว่ามันต่อกันหมดเลยเป็นอันเดียวเอาแว่นขยายขยายเยอะๆหน่อยนะขยายหลายๆเท่าหน่อยไปส่องจะเห็นมันเป็นแค่จุดๆๆเป็นรอยเลอะตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ต่อกันหรอกคณิกาสมาธิแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยพอมันถี่แล้วมันจะรู้สึกว่าต่อรู้สึกเหมือนมีสมาธิต่อกันเพราะในรูปแบบนี้จะทำให้เราได้สิ่งนี้ขึ้นมาถัดจากนั้นเราเดินปัญญาไปเลยจิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเฝ้ารู้เฝ้าดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปเนี่ยจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตนะเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคนที่เดินปัญญาโดยที่ไม่ได้เข้าฌานก่อนแล้วสุดท้ายจะเข้าฌานไหมเข้าแน่นอนนะถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราพอแล้วก็ถึงจุดหนึ่งจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองรวมเองแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ไม่เกิดแต่ว่าถามว่าจะชำนิชำนาญในฌานสมาบัติในอภิญญาอะไรอย่างเนี้ยอย่างที่ท่านทั้งหลายที่ท่านทำมาทางฌานเนี้ยก็ไม่ได้อย่างนั้นหรอกนะไม่ได้อย่างนั้นหรอกยกเว้นแต่ว่าได้ฌานมาแต่ชาติก่อนๆ นะแล้วมาเดินปัญญาในสมาธิอะไรเงี้ยพวกนี้ก็อาจจะมีของเล่นเยอะหน่อยแต่ถ้าจะดูเป็นขนาดขนาดอย่างพวกเราเนี่ยแค่เอาตัวรอดก็ดีถมไปแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นสุขวิปัสสกะส่วนใหญ่แต่บางท่านเคยสะสมของท่านมาท่านก็ได้เยอะกว่านั้นพระอรหันต์ในอดีตนะในสมัยพุทธกาลนะส่วนใหญ่ก็คือพระสุขวิปัสสกะไม่ใช่พระอภิญญานะพระเตวิโชชลพินโยวิชาสามพินยาหกอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่เองเราก็ใช้ปัญญานำสมาธิไปยากไปไหมวันนี้ถ้าเราเข้าใจภาพอย่างนี้นะเราจะรู้การปฏิบัติมีสามแนวทางหลักๆใช้สมาธินำปัญญาใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบไปด้วยกันมีสามแนวทางงั้นเวลาเราไปเจอครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านสอนอย่างเงี้ยเราทำไมสอนไม่เหมือนองค์นี้อย่างเงี้ยว่าสอนกันคนละเรื่องสอนคนละเส้นทางท่านมาทางไหนท่านก็ชอบสอนทางนั้นถนัดยังไงก็สอนอย่างนั้นงั้นเราถ้าเราภาวนาเป็นนะเราก็จะไม่สงสัยเราฟังเราก็เข้าใจแต่ถ้าเราเรียนของเราแคบๆก็ไม่เข้าใจของคนอื่นวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะ